Rīgā parādi par apkuri šāgad rudenī sasnieguši ap 2,6 miljoniem eiro. Rīgas nama pārvaldnieka valde vakar lēma parādu par pagājušo sezonu uzņēmumam Rīgas siltums sekt no ieņēmumiem par sniegtajiem pakalpojumiem un iepriekšējo gadu peļņas. Uzņēmuma jaunais vadītājs Ronalds Neimans šai ikgadējai problēmai vēlas meklēt risinājumus plašākā mērogā un šorīt intervijā Latvijas radio atsaucās uz principu par parādu piesaisti dzīvoklim nevis tā īpašniekam.
Īpašuma komunālo maksājumu parāds varētu būt piesaistīts nevis dzīvokļu īpašniekam, bet pašam īpašumam, kas nozīmētu, ka īpašumu pārdodot, īpašniekam ir jānorēķinās arī par parādiem, kas principā šodien nav. Cilvēks pārdod dzīvokli, parādi paliek. Jaunais īpašnieks tos neatzīst un tā kļūst par mājas dzīvokļu īpašnieku kopējo problēmu. Tāpatās ir valsts, kurās šo parādu sekšanai tiek veidot uzkrājumi, ir valsts, kur šo parādu sekšana jau ir iestrādāta, teiksim, apkurs tarifā.
Komunālo parādu piesaistīšana nekustamajam īpašumam nevis tā īpašniekam jau ilgus gadus darbojas kaimiņvalstī Igaunijā un ir vienīgais pareizais princips, uzskata arī Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes loceklis Ervīns Straupe.
Mums nav izdevies panākt to vienīgo loģisko risinājumu, kad parāds seko dzīvoklim. Es vienmēr minu piemēru no 90. Gadu sākumu, kad mana ģimene pirka dzīvokli, un tajā brīdī man bija jāiesniedz zemes grāmatā namu pārvaldes izziņa par to, ka šim dzīvoklim nav parādu. Tad kas tad ir mainījies par šiem laikiem? Nu, tagad tādas lietas vairs neprasa, un cilvēki bieži vien pārdod šo te īpašumu, citu ienākumu vai aktīvu viņiem nav, un tai brīdī viņi kļūst par normāliem parādniekiem apkārt visiem, tai skaitā arī nam pārvaldniekam, līdz ar to tai skaitā arī kaimiņiem.
Vienlaikus šobrīd Saeimas komisijās tiek skatīta grozījuma civilprocesa likumā paredzot komunālo parādu sekšanu no nekustamā īpašuma vērtības daļas tā atsevināšanas gadījumā, pastāstīja ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis.
Atsevināšanas gadījumā īpašumam, teiksim, ja tiek vērsta piedziņa pret īpašumu vai īpašums tiek pārdots, šādā procesā tad 5% apjomā būtu šī summa tā kā rezervēta tieši šo komunālo parādu sekšanai pār garantētajiem kreditoriem, kas ir, piemēram, hipotekas devēji. Līdz ar to tur arī šobrīd tā diskusija ir, cik tas ir samērīgi. Ekonomikas ministrija mēs uzskatām, ka tas ir samērīgi un ka tas risināt lielā mērā sistēmiski.
Vienlaikus ekonomikas ministrijā uzskata, ka Rīgas nama pārvaldnieks nav izmantojis visas jau esošās iespējas atgūt nesamaksāto par apkuri pagājušajā sezonā. Rīgas nama pārvaldnieks turpinās darbu ar parādu iekasēšanu, uzsvēra Neimanis. Vienlaikus šajā sezonā Rīgas nama pārvaldnieku klientiem apkuri būs nodrošināti un šosezonu pirmajai mājai to pieslēdza jau pagājušajā nedēļā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.